Sary faharoa. Namana teo amin'ny renirano. Mpanjaka faharoa, toko fahadimy, nandiny fahatelo ambin'ny folo ka hatrany fahasivy ambin'ny folo. Ireo mpanompony namana dia niangavy azy mba hiala amin'ny fahatezerany sy ny ampony. Nandresy lahatra azy izy ireo mba hanaraka ny torohevitra tsotra ny Elisa. Ary namana dia nandeha tany amin'ny renirano Jordana ary nanasa ny tenany impito. Jereo amin'ny sary, namana dia tena faly tokoa. Ny abokany dia sitrana tanteraka. Elisa dia tsy natahotra olona na dia iray aza satria izy dia natoky an'Andriamanitra lehibe. Fantany fa ny Andriamanitra dia mahay ny zavatra rehetra. Fantany ihany koa fa ny olona tsirairay dia mila mankatoa ny tenin'Andriamanitra dia ny Baiboly. Ilaina ihany koa isika mangataka amin'Andriamanitra mba hanampy antsika anao izay marina ary hatoky azy mandrakariva.